Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่ครับสวัสดีนะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Soul Make นะครับสำหรับเทปนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยเจอกับใครนะเจอกับคนที่เซลเมคจริงๆนะที่ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นอกจากดูสวยดูดีดูแพงแล้วเนี่ยนะ ยังเก่งอีกด้วยนะฮะสวัสดีครับดร.ทราย
นะ
ครับดร.ทรายหรือดร.วาริรัตน์อัครธรรมนะฮะผู้ก่อสร้างผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Trident Steel Group นะฮะ
ค่ะ
ดูสวยดูดีนะฮะ
ได้ข้อมูลรสนิยมมากค
่
ะ
ทำไมถึงทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กตอนนี้ดร.ทรายนะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าทรายนะ
ได้เลยค่ะ
ทรายทำอะไรอยู่บ้าง
ค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นคือเริ่มต้นเป็นโฟลเดอร์ของ Trident Steel ค่ะมีบริษัทในเครือ3บริษัทก็คือเทรดตั้งแต่เหล็กใหม่เหล็กเก่าแล้วก็เหล็กเกรด2อะค่ะทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครบวงจรเลยค่ะ
อ๋อฮะวัดแรกที่เจอดร.ทรายในหลักสูตร Tomorrow Scaler นะฮะก็เห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือถ้าให้เดานะจากผู้รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นเนี่ยก็น่าจะทำอะไรเกี่ยวกับบิวตี้หรือโอเคลงทุนในหุ้นอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าแปลกใจใช่ไหมแต่พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าเออได้ยินว่าทำเกี่ยวกับเหล็ก
ใช่ค่ะ
นะฮะทำไมถึงสนใจในธุรกิจนี
้คือตอนที่หนูเข้ามาตอนนั้นนะคะปี2008
ผ่าน
Burger Crisis
ประมาณ11ปีที่ผ่านมา
ใช่ค่ะ
okay.
ตอนนั้นเพิ่งเริ่ม enter เข้ามาหนูเพิ่งเรียนจบกลับมาก็มาเรียนต่อด็อกเตอร์ที่ A-BAC เลยค่ะช่วงที่ระหว่างกลับมาหนูก็ทำอู่ซ่อมรถยุโรปด้วยอะค่ะตอนนั้นเนี่ยเรื่องการทำอู่ซ่อมรถหนูก็คิดว่าเอ๊ะเราไปทำตามตะเข็บเยอรมันนะคะเป็นรถยุโรปอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวทีเป็นของตัวเองหนูก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเอ๊ะคนขับรถเบนซ์ทำไมเขาถึงรวยค่ะหนูก็เลยไปสัมภาษณ์ลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งแกขับรถ S Class
okay.
แกก็บอกว่าแกขับแกทำขนขยะให้กับโรงงานนิสสันนะคะแต่ตัวเวสที่เขาขนมาเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยค่ะทั้งพลาสติกกระดาษพวกสารพัดสิ่งที่อยู่ในโรงงานที่เป็นขยะค่ะหนูก็เลยตั้งโจทย์ต่ออะไรคือแมทเทียลที่เยอะที่สุดในโรงงานอุตสาหกรร
ม
ก็เลยเป็นเหล็ก
เป็นเหล็ก
ค่ะหนูก็เข้าไปเรียนรู้กับเขาเลยค่ะเข้าไปใช้ชีวิตอย
ู่
ก
ับ
เขาเลยใช่ค่ะเขาก็เป็นอาจารย์เลยเขาก็น่ารักมากให้วิชาแต่เราก็คือเน้นจากการเข้าไปดูงานจริง
ๆ
เวลาสิบล้อเข้ามาขนของจากโรงงานมาแล้วก็มาลงที่โรงงานเขาเขามาคัดแยกเนี่ยหนูก็เข้าไปเรียนรู้ทีละโปรเซสเลยค่ะว่าการคัดแยกขยะของโรงงาน
อ
่ะมันจะมีตัวไหนออกมาบ้างตัวไหนมีมูลค่าตัวไหนไม่มีมูลค่าพลาสติกก็จะมีตัวตั้งแต่ราคาต่ำไม่มีมูลค่าเลยไปจนถึง PE ที่ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะค่ะอันนี้หนูก็อยากมีความรู้ต่อเพิ่มว่าเอ๊ะแล้วทำขยะเขาทำกันยังไงหนูก็ลงทุนไปเรียนที่พิษณุโลกกับวงพาณิชย์อะค่ะกับดร.สมชัยอันนี้ก็ได้ความคือการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอะค
่
ะอันนี้หนู
เป็นโนว์ฮาวที่เขาทำอยู่แล้วสามารถคัดและโทษทีลิ้นพันกันเต้นใจคนสวยสามารถคัดแยกนะฮะขยะที่มีมูลค่ากับไม่มีมูลค่าออกมา
ใช่ค่ะ
แล้วมันขยะที่มีมูลค่าเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง
คือในยุคแรกเนี่ยค่ะเทรดได้อย่างเดียว
เทรดได้อย่างเดียว
ซื้อมาขายไปเพราะหนูไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยค่ะก็หาตลาดตรงไหนได้ราคาสูงก็วิ่งไปขายตรงนั้นนะคะแต่ใจอ่ะอยากเกาะกลุ่มออโตโมทีฟอยากได้โรงงานรถยนต์นะคะแต่โรงงานรถยนต์เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงได
้
ตอนนั้นก็ยังจับจุดไม่ถูกค่ะตกเย็นก็ต้องไปเรียนกลางวันก็วิ่งงานวิ่งอย่างเงี้ยค่ะอยู่เดือนละหมื่นกิโลเมตร
อะไรคือหมื่นกิโลเมตร
วิ่งไปหางานเนี่ยค่ะ
ขับรถเดือนละหมื่นกิโลเมตร
ใช่ค่ะ
โอ้ฮะวิ่งไปถึงไหนบ้าง
วิ่งไปต่างจังหวัดไปทั่วเลยค่ะตรงไหนที่เขาบอกว่ามีงานมีแบบลู่ทางก็ไปหมด
อย่างเช่นวิ่งเข้าไปสายงานก่อสร้าง
ค
่
ะ
วิ่งเข้าไป
โรงงาน
รถยนต
์ค่ะ
คือพูดง่ายว่าที่ไหนมีของเสียเราวิ่งเข้าหา
ใช่ค่ะหรือว่าก็เรา
อะไรมีเวสใช่ไหมมีแบบที่เหลือจากการผลิตหรือการก่อสร้างหรือเป็นวัสดุที่เขาลื้อตึกอะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
เรารู้ปั๊บเลยเราจะวิ่งเข้าไปเลย
ใช่เริ่มต้นนี่ก็ยังจับจุดไม่ถูกก็วิ่งไปตะเวนหาร้านขายของเก่าคิดว่าแบบไปซื้อต่อจากเขาก็จบก็ได้แต่การที่ไปดีลกับร้านขายของเก่าที่เยอะมากเลยนะคะไม่จบ
ทำไมอ่ะ
คื คือแฟกเตอร์เขาจะวิ่งราคา
อ๋อฮะ
ราคาทางไหนสูงเขาก็ไป
อ๋อฮะ
ค่ะคือเขาไม่มีรอยัลตี้นะคะ
อ๋อฮะแล้วเราก็ไม่ถนัดในการที่จะไปสู้ราคากับเขา
ใช่
ถูกไหมฮะ
แล้วก็เริ่มผันตัวมาลองวิ่งสายโรงงานดูค่ะเราจะไปเจอ key person ในแต่ละโรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็ลองถามจับจุดไม่ถูกคิดว่าถ้าเกิดขายเนี่ยขายถูกกว่าเขาคุณภาพดีกว่าคิดว่าจะขายได้ที่ขายโรงงานมันไม่ใช่แบบนี
้ไม่ง่ายอย่างนั้น
ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยคือเขาก็ต้องการเวนเดอร์ที่สามารถส่งของให้เขาได้ต่อเนื่องคือมีคอนสิสเทนซีอะค่ะ
ครับ
ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ฟังดูแล้วความยากของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องไปจับสินค้าหรือขยะที่โอเคอะเอามาขายต่อได้
ใช่
ในราคาที่ต่ำ
ใช่ค่ะ
ถูกไหมฮะแล้วก็หาลูกค้ามารับซื้อตรงนี้ต่อ
ใช่คือเป็นเทรดอย่างเดียวตอนนั้นยังไม่มี value added เลยค่ะ
ครับวิ่งหมื่นกิโลเนี่ย
ต่อเดือน
ต่อเดือนเนี่ยใช้เวลา
ปีหนึ่งเจาะไม่ได้เลย
ปีหนึ่งเจาะไม่ได้
ซื้อขายไม่ได้เลยค่ะ
แล้ว
เกือบจะยอมแพ้กลับไปทำสองเดือน
พร้อมเลยฮะตอนนั้นพร้อม
แถมตรงเย็นก็ต้องมาเรียนกลางคืนก็ไม่นอนก็นั่งปั่นเปเปอร์ค่ะช่วงนั้นหนักมาก
ฮะ
ค่ะ
ทำไมสู้ได้ถึงปีเลย
สู้เป็นปีค่ะ
แล้วมีความมั่นใจยังไงถึงสู้ได
้คือหนูว่าโตมากับครอบครัวที่ว่าพ่อเป็นวันแมนโชว์พ่อเป็นเท่าแก่คือเท่าแก่เนี่ยจะไม่เหมือนพ่อค้าและไม่เหมือนนักธุรกิจเท่าแก่ทำทุกอย่างค่ะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยหนูก็เห็นแล้วพ่อหนูอ่ะหนูได้แวลูมาจากพ่อนะคือการทำงานหนัก
คร
ับ ค่ะแต่การทำงานหนักในยุคพ่อกับยุคเรามันไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
โรงงานของพ่อที่ทำเสาเข็มอ่ะจะเป็นงานแบบเลเบอร์อินเทนซีฟคนงานเยอะมากค่ะส่วนหนูทำแบบพ่อไม่ได้อ่ะคุมคนเยอะขนาดนั้น
อ
่ะหนูคงไม่รอดหนูก็เลยเลือกที่จะมาทำงานในสายโรงงานที่ใช้คนน้อยลงค่ะแล้วก็เน้นที่เครื่องจักรเนี้ยเราได้ผลิตผลที่ค่อนข้างสูงเนี้ยค่ะ
ก็คือเห็นคุณพ่อเป็นไอดอล
ใช่
ค
ุ
ณพ่อก็จะมุ่งมั่นมุมานะในการทำงาน
ใช่
ทำงานก็ไม่ใช่ว่าสบาย
ไม่สบาย
นะคือเป็นธุรกิจที่อยู่ได้แต่ว่าตัวเองก็เหนื่อย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
แล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยอายุยังน้อยถ้าเกิดล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได
้อ๋อได้กำลังใจจากคุณพ่อด้วย
ค่ะแต่หนูไม่ขอตังค์พ่อแม่เลยนะ
เริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวเราเอง
หนูแบบไม่เอาเลยแกก็อยากช่วยนะแต่หนูก็บอกว่าขอหนูสู้
สุดยอดผู้หญิงคนนี้นะใจแข็งแรงมาก
เหมือนเขาก็เป็นคนอายุเยอะแล้วเราจะไปเอาตังค์เขามามันก็ดูตลกแต่เราหนูเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้สุดยอดใช้เวลากี่เดือนหรือกี่ปีกว่าที่เราจะ
กว่าเกือบจะเซตโทได้เนี่ยค่ะเกือบ2ปีอะหนูก็ไ
ป
ทรายอยู่กับบริษัทหนึ่งอันนี้หนูขอยกเครดิตให้เลยค่ะ
uh-huh.
กลุ่มสมบูรณ์นะคะ uh-huh. อยู่ในตลาด SAT ซะ
ครับครับ
ค่ะ
อยู่ตรงแถว
บางนา
ค่ะ
ไม่มีโรงงานอยู่ที่ระยองเขาให้โอกาสหนู
ครับ
ค่ะหนูทรายกับเขาอยู่8เดือนนะพอเขาผลิตเซฟตี้พาร์ทค่ะดิสเบรกดัมเบรกเกี่ยวกับชีวิตคนอ่ะ
ครับ
คราวนี้เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนต้องรู้จนมั่นใจอะค่ะว่าค่าเคมีของเหล็กเนี้ยผ่านแล้วไม่ได้มีเอฟเฟคกับผลกับชิ้นงาน
ครับ
ค่ะ
ก็เลยเจอลูกค้าที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ
ใช่ค่ะ
ไม่เน้นเรื่องราคาเท่าไหร่ขอให้หาของดีแล้วก็สม่ำเสมอให้เขาได้
ใช่ค่ะคราวนี้หนูอยากจะเรียนรู้เรื่องงานเหล็กหล่อทำยังไงตัวเราก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนหนูก็เพิ่งเรียนจบแล้วกำลังเรียนต่อมาร์เก็ตติ้งก็เข้าไปเรียนรู้กันเหมือนลูกค้าซัพพลายเออร์เนี่ยค
่
ะฝั่งโรงงานสแตมปิ้งอ่ะตอนนั้นหนูโตมากับพวกขนโรงงานที่เป็นโรงปั๊มแล้วก็ลูกค้าที่เป็นโรงหล่อกับเตาหลอมสองฝั่งเนี้ยคืออาจารย์ของหนูค่ะเข้าไปเรียนรู้กับเขาเลยค่ะเข้าไปจดว่าเออแบบค่าเคมีตัวเนี้ยจะมีผลกับชิ้นงานยังไงทำยังไงถึงลดโปรเซสได
้
ทำยังไงให้แมทเทเรียลคุณภาพเป็น
100%
ค่ะ
อันนี้เห็นกับตาเลยนะ เคยนั่งข้างดร.ทรายตอนนั่งเรียนอยู่โอ้โหสมุดโน้ตนี่แบบเขียนแบบเอนจิเนียร์เลยแต่จริงไม่ใช่เอนจิเนียร์
ไม่ใช่ค่ะไม
่
ใช่
จะไม่มีknowledge ในเรื่องของเอนจิเนียริ่ง
ไม่มี
จบมาร์เก็ตติ้งใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตลอด
แต่เชื่อว่าความรู้ทุกอย่างอ่ะทั้งเอนจิเนียร์ทั้ง IE ทั้ง Business Development อ่ะทุกอย่างคือการเรียนรู
้
เราสร้างขึ้นมาได้อ่ะค่ะ
ครับ
ค่ะทำให้เป็นได
้ทุกคนสามารถทำได้ไหม
ทำได้ทุกคนค่ะ
เดี๋ยวผู้ฟังผู้ชมอาจจะมองว่าเอ้าด็อกเตอร์เนี่ยก็ต้องทำได้
ค
่
ะ
อันนี้เราอยากจะคอนเฟิร์มไหมว่าทุกคนทำได้จริง
ๆ
แม้แต่ว่าคนที่อาจจะไม่ได้จบสูง
ทำได้ค่ะมีแรงกายแรงใจสู้ได้หมดค่ะค่ะแต่ต้องแบบมี strong determination มีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะทำอยู่กับตรงนั้นนะคะ
ขีดเส้นใต้เนาะคำว่ามุ่งมั่นจริงๆ
ใช่ครับทุ่มเท
เดี๋ยวภาพอยากฟังภาพรวมๆว่าตอนนี้ในธุรกิจที่ทำอยู่นะฮะ มันผ่านสเตจไหนมาล่ะนะจากการเริ่มต้นปี2008ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
สับพรามแล้วมาถึงตอนเนี้ยประมาณ2019 2020เนี่ย
ค่ะ
นะเดินทางมาถึงตรงไหนล่ะ
หนูขอพูดให้เห็นภาพโอเวอร์วิวก่อนนะคะในอินดัสทรีที่ทรายอยู่เนี่ยสตีลเซกเตอร์เนี่ยค่ะประเทศไทยอ่ะช่วงที่ตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยคอนซัมชันอยู่ประมาณ10ล้านตันต่อปีนำเข้าเหล็กซื้อขายเหล็กเนี่ยค่ะ
นี่คุยเป็นวิชาการเลยนะโอเคต่อ
แต่พอผ่านไป10ปีเศรษฐกิจไม่ได้ดีนะคะแต่คอนซัมชันเพิ่มมาเป็น20ล้าน
รัฐบาลบอกว่า
2018
บอกว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีตลอดไม่ดีโอเคโอเคทุกประเทศในโลกเป็นอย่างนี้หมด
ค่ะ
เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดูฟุ้ง
อะไร
ม
ัน
ก็ค่อยๆโตแต่มันไม่เยอะเท่าไหร
่แต่ดีมานด์นะคะคอนซัมชันเพิ่ม2เท่าน
ะ
จาก10เป็น20ล้าน
ทำไม
เพราะว่าประเทศเราอะค่ะเป็นประเทศผลิตค่ะเรื่องเหล็กเนี่ยค่ะเราส่งออกเยอะมากนะคะ
ค
ือนำเข้ารอแมทมาเป็นบิลเลตเป็นอะไรเศษเหล็กก็ตามแต่นะคะพอมาผลิตเสร็จเราแฟบริเคทเราขึ้นรูปอย่างเงี้ยค่ะส่งออกไปทั่วโลก
ครับ
อย่างตัวเหล็กท่อประเทศไทยส่งไปอเมริกาปีละ 600,000 ตันเงี้ยค่ะ
ครับ
นำเข้าด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยเป็นฟินิชโปรดักต
์ฮะโดยผ่านสเปคผ่านอะไรที่ทางต่างประเทศยอมรับ
อย่างเช่นเขื่อนที่ลาวเงี้ยค่ะโรงงานในเมืองไทยค่ะแฟบริเคทเหล็กไปนะคะ
ครับ
ค่ะงานตรงส่วนพวกนี้เยอะมากเลยค่ะในโลกทำแท้งอะไรเงี้ย
งั้นเดี๋ยวเห็นภาพรวมๆของดร.ซาแล้วนะครับนอกจากเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยนะมีเสน่ห์คุยเก่งนะฮะเขาตลกกว่าที่เห็นตรงนี้มากแล้วผมการันตีนะฮะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่ทำธุรกิจนะเรื่องของเหล็กเนี่ยที่คนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำยากไม่เข้าใจนะฮะไม่ทำดีกว่าหรืออาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหล็กอ่
ะ
เป็นแข็งๆจับต้องยากแต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ธุรกิจตรงนี้มันสามารถทำให้เกิดนะฮะยอดขายปีละกว่าพันล้านต่อเนื่องมา 2-3 ปีนะครับเดี๋ยวอยากจะฟังในตอนต่อไปนะว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญนะของการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะแล้วอยากจะฟังด้วยซ้ำครับสำหรับดร.ทรายเนี่ยนะฮะมีการลงทุนในรูปแบบอื่นนะฮะคู่กับการทำธุรกิจหรือเปล่านะฮะอดใจรอฟังนะฮะเทปหน้ามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ